Kansler Angela Merkel Mirziyoyev bilan so'z erkinligi yuzasidan muzokara o'tkazishga chaqirilmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti tomonidan tarqatilgan bayonotda ta'kidlanishicha, prezident Mirziyoyev so'z erkinligini ta'minlashda kosmetik, zaif choralar bilan cheklanib qolmasligi kerak. Islohotlarga qaramasdan mamlakatda internetdagi tanqidiy nashrlar blokda, mustaqil jurnalistlarni O'zbekistonda ishlashiga ruxsat berilmayapti. Jurnalistlarning qamoqdan chiqarilgani prezident obro'sini ko'tarish uchun ishlatilmasligi kerak.
Страна никогда не будет развиваться, если там нет свободы слова, если просто нету возможности людям быть самими собой и быть свободными.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonoti 21 yanvar kuni Berlinda kansler Angela Merkel va prezident Shavkat Mirziyoyev o'rtasida kutilayotgan muzokaralar arafasida tarqatilmoqda. So'z erkinligi bo'yicha O'zbekistondagi so'nggi 2 yildagi vaziyatga diqqat qaratilgan bayonotda Mirziyoyev yetakchiligida ko'rilgan choralar zaif qadamlar sifatida baholanadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Angela Merkelni O'zbekistondagi so'z erkinligiga oid vaziyatga ta'sir ko'rsatishga chaqirar ekan. O'zbekiston tomoni Germaniya fuqarolari uchun vizali tartibni bekor qilgan bir paytda mustaqil jurnalistlarni mamlakatga kirishiga taqiq kuchda qolayotganligini ta'kidlaydi. Chegara bilmas muxbirlari tashkilotiga ko'ra, Germaniya O'zbekiston bilan hamkorlikda faqatgina iqtisodiy sohaga tayanib qolmasligi, o'zining siyosiy nufuzini ham ishga solishi zarur. Mirziyoyev davrida ozodlikka chiqqan jurnalistlar taqdiriga, ularning haq huquqlari tiklanishi zarurligiga diqqat qaratiladi. Aks holda bu jurnalistlar Mirziyoyev obro'sini ko'tarish uchun qamoqdan chiqarilgandek taassurot uyg'otmoqda, deyiladi tashkilot bayonotida. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston hukumati Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomovaga mamlakatda ishlash uchun ruxsat berilganligini olqishlaydi. Ammo Amerika ovozi bilan bir qatorda ko'plab mustaqil nashrlar to'siq ortida qolayotganligini, mamlakatda internet senzura bekor qilinishi lozimligiga chaqiradi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Galima Buxarboyevani mamlakatga kirishiga taqiq qo'yilganiga, hukumat Buxarboyeva muharrirligidagi Center1.com nashrini ro'yxatga olishni rad etganiga ham diqqat qaratgan. Galima Buxarboyeva Andijon fojialari ortidan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan jurnalistlardan biri. Buxarboyeva O'zbekistondan chiqib ketishi ortidan Germaniyada yashab faoliyatini davom ettirdi. Buxarboyevaga ko'ra, uning yetakchiligidagi nashrning O'zbekistonda ro'yxatga olinmasligi sabablari aniq ko'rsatilmagan. Bu haqda faqat Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasiga bildirish jo'natilgan xolos. Buxarboyeva Germaniya so'z erkinligi bo'yicha O'zbekistonga biror ta'sir ko'rsatishini qiyin baholaydi. Mirziyoyev hamon mustaqil nashrlardan qo'rqish hissidan qutulmagan.
Это говорит о том, я считаю, что Узбекистан просто не готов к тому, чтобы открыть страну, не готов отказаться от того отношения к прессе, которую они культивировали на протяжении, можно сказать, последних почти что 30 лет со времени обретения независимости.
Узбекистан hukumatı ochiqlikka tayyor emas. Ayniqsa so'z erkinligi sohasida so'nggi 30 yil davomida amalda bo'lib kelgan tajribadan voz kechish niyatida emas. O'zbekistonda mustaqil nashrlardan manfaatdorlik yo'q. Bunday nashrlardan hamon qo'rqishadi. Bugun Mirziyoyev mamlakat imijini yaxshilashga harakat qilyapti. Buning uchun hatto ayrim jurnalistlarni tanlab ham olmoqda. Ammo 27 yillik turg'unlikdan qutulgan mamlakat rahbari bu bilan navbatdagi xatoga yo'l qo'ymoqda. Chunki O'zbekistonda so'z erkinligi to'liq o'rnatilmas ekan, rivojlanish ham kuzatilmaydi, deydi Buxarboyeva.
Mirziyoyev он старается, естественно, улучшить имидж страны. Этим самым он бросает какие-то крохи, малюсенькие реверансы кому-то, подбирая угодных журналистов, опять же, работавших за рубежом, которые, на их взгляд, после тщательной калькуляции, оказываются не так опасными. Но это говорит о том, что это новый президент, который возглавил страну после 27 лет страшной диктатуры и стагнации, совершает огромнейшую ошибку, потому что он теряет каждый день время.
Angela Merkel va Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar Berlinda o'tadi. O'zbekiston tomoni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish, siyosiy iqtisodiy hamkorlik muhokama qilinadi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.